რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნატო ადასტურებს საქართველოს მიმართ მხარდაჭერას და აპირებს თანამშრომლობის ახალი გზების შესავლას. ნატომ ოფიციალურად მიიწვია ჩერნოგორია თავის რიგებში. კრემლი საპასუხო ხელსომებით მოახდენს რეაგირებას ნატოს გაფართოებაზე. რუსეთი მძიმე ბრალდებას უყენებს თურქეთის პრეზიდენტს და მის ოჯახს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. ბრიუსელში ნატოს ორთხიან მინისტერიალზე მიიღეს განცხადება, რომელშიც ადასტურებენ საქართველოს მიმართ 2008 წელს ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი და მიიღებს მეფს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას, როგორც ამ პროცესის განუყოფელ ნაწილს. ამავე განცხადებით ნატო მიესალმება პროგრესს, რომელსაც საქართველო მიაღწია 2008 წლის შემდეგ და მოუწოდებს თბილისს გააგრძელოს ალიანსთან დაახლოების ყველა შესაძლებლობის სრული გამოყენება. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ მომავალი წლის ვარშავის სამიტისთვის მსადებისას ნატო შეისწავლის საქართველოსთან პოლიტიკური და სამხედრო თანამშრომლობის ახალ პრაქტიკულ გზებს. დღეს უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ ალიანსში ჩერნოგორიის ოფიციალურად მიწვევაზე. ნატოს მინისტრების ეს გადაწყვეტილება ბრიუსელში შეხვედრაზე 2 დეკემბერს გამოაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა Jens Stoltenbergმა.
The NATO foreign ministers have taken a historic decision to
NATO საგარეო საქმეთა მინისტრებმა SSA მიიღეს ისტორიული გადაწყვეტილება ჩერნოგორიას შესთავაზონ გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების დაწყება, რათა ის ჩვენი ალიანსის 35 წევრი გახდეს. ულოცავთ ჩერნოგორიის მთავრობას და ჩერნოგორიის ხალხს ამ ძალისხმევასა და ამ მიღწევას. ეს არის ძალიან კარგი დღე ჩერნოგორიისათვის, ძალიან კარგი დღე დასავლეთ ბალკანეთისათვის და ძალიან კარგი დღე მთელი ალიანსისათვის.
And a good day for the whole alliance.
განაცხადა დღეს ბრიუსელში ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ჩერნოგორია ადრიატიკის ზღვის პირას მდებარე ქვეყანა 600,000 კაციანი მოსახლეობით 2017 წელს გახდება ნატოს წევრი. კრემლის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი აცხადებს, რომ რუსეთის მხრიდან საპასუხო ზომები მოხვა აღმოსავლეთის მიმართულებით ნატოს გაფართოებას. ეს გაფრთხილება მოხვა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებას ალიანსში გასაწევრიანებლად ჩერნოგორიის მიწვევაზე. პესკოვის დღევანდელ განცხადებას მალევე მოხვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის გამოხმაურება, რომ ნატოს გაფართოება არ არის მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ. ნატოს წევრად ჩერნოგორიის ოფიციალურად მიწვევა საქართველოსთვისაც დადებით მოვლენად შეაფასა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა.
ეს არის ყველაზე უფრო წინ გადადგმული ნაბიჯი მათ შორის საქართველოსთვის ამ გზაზე, რომ რეალურად შესაძლებელია შემდეგი გაჩერება იყოს საქართველოს.
განაცხადა თინა ხიდაშელმა ქართულ ჟურნალისტებთან საუბრისას ბრიუსელში ვიზიტის დროს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი და მისი ოჯახი მონაწილეობენ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ნავთობით უკანონო ვაჭრობაში. მოსკოვში დღეს გამართულ ბრიფინგზე სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა თქვა, რომ სამინისტროსთვის ცნობილია სამი მარშრუტი, რომელსაც ისლამური სახელმწიფო იყენებს თურქეთში ნავთობის შესატანად. რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა მკვეთრადაა გაუარესებული მას შემდეგ, რაც თურქეთის F-16 ტიპის თვითმფრინავმა 24 ნოემბერს სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსეთის ავიაგამანადგურებელი. ინციდენტის შედეგად რუსი პილოტი დაიღუპა. პაკისტანში სიკვდილით დასაჯეს 4 ადამიანი შარშან სკოლაში თალიბანის თავდასხმაში მონაწილეობისთვის. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 151 ადამიანი, უმეტესწილად ბავშვები. 4 მსჯავრდებული დღეს ჩამოახრჩეს. შარშან 16 დეკემბერს მოწყობილ თავდასხმას მოჰყვა პაკისტანის მთავრობის გააქტიურება ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში და სიკვდილით დასჯის განახლება 6-წლიანი მორატორიუმის შემდეგ. ერაყის პრემიერ-მინისტრის ჰაიდარ ალ-აბადის განცხადებით საჭირო არ არის შეერთებულმა შტატებმა სპეცდანიშნულების მეტი შენაერთი გააგზავნოს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად და თუ გაგზავნა სურს, ვაშინგტონმა ნებართვა უნდა სთხოვოს ერაყს. ერაყის ლიდერის ეს განცხადება მოხვა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის გამოსვლას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველდღე, ყოველ სამუშაო დღე გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას, სტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა დღეს არის, ხუჩება ასე ითქვას, ხვალინდელი დღე, ვეხმაურებით გამოვეხმაურეთ ხვალინდელ დღეს. ხვალ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, აღინიშნება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანთა, ადამიანების უფლებების დღე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების პირთა უფლებების დაცვის დღე. და ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პირველი სტუმარი, ეს არის რუსუდან კოხოძე, რუსი გახლავთ, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სახალხო დამცველის აპარატში. და ჩვენ ვისაუბრებთ, სხვა შორის ძალიან საინტერესოა ის, რომ რამდენადაც ვიცი, გაიზარდა მომართვების რაოდენობა, თუ არ ვცდები გამისწორეთ, სახალხო დამცველის აპარატში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მხრიდან. ასეა, ესე იგი, მეტი ნდობა არის უკვე თქვენი აპარატის მიმართ, თუ უბრალოდ ეს ხალხი უფრო განთავისუფლდა?
მოგესალმებით, პირველ რიგში მიმესალმებით თქვენს მენელს, ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით მოწვევისთვის და იმისთვის, რომ ამ თემას უთმობთ ყურადღებას ზოგადად. ნამდვილად სწორად ვზანებთ, გაიზარდა მომართვიანობა და ზოგადად გააქტიურდა თემი, რაც არის მისასალმებელი, ბუნებრივია. უკვე რამდენიმე წელია მე ამ სფეროში ვმუშაობ, მათი უფლებების დაცვის მიმართულებით, თუმცა ვხვდები, რომ ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტი აქტიურობა არის, უფრო კარგად ერკვევიან ადამიანები თავიანთ უფლებებში, შესაბამისად უკვე იციან დაცვის მექანიზმებით და მათ შორის სახალხო დამცველი ბუნებრივი არის ერთ-ერთი და უმნიშვნელოვანესი ქვეყნის მასშტაბით.
ალბათ მედიამ კარგად იმუშავა.
დიახ, გაანალიზა საზოგადოებამ ზოგადად, რა არის შეზღუდული შესაძლებლობები, რა უფლებები შეიძლება ქონდეთ ამ ადამიანებს, ან თქვენ მოგეხსენებათ საბჭოთა წარსულიდან გამომდინარე, წლების განმავლობაში ეს ადამიანები უბრალოდ იყვნენ უხილავები საზოგადოებაში, საბედნიეროდ ეს მიდგომა შეიცვალა. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით სოფლიოს მასშტაბით სერიოზული ცვლილებები მოხდა, მას შემდეგ რაც გაერო მიიღო უკვე სპეციალური დოკუმენტი საერთაშორისო ხელშეკრულება გაეროს ფარგლებში, ეს არის 2006 წლის კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ, ის უკვე სავალდებულოა საქართველოსთვის შესასრულებლად. აი, ეს თემა გააქტიურდა მედიაშიც მათ შორის, თუმცა კიდე უფრო მეტი აქტიურობა უფრო მისასალმებელი იქნებოდა. გააქტიურდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც
ანტიდისკრიმინაციული კანონი ხო?
ბუნებრივია, საოცრად აღსანიშნავია ნამდვილად. და არასამთავრობო სექტორის თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაციები, რომლებიც უკვე ადვოკატირებენ საკუთარ უფლებებს, ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ თავად იყვნენ ეს ადამიანები ჩართული თავიანთი უფლების დაცვის პროცესში.
და მოდით ომბუდსმენსაც ვთქვათ კარგი ერთი ორი სიტყვა, რადგანაც მესმისო თქვენ გერიდებათ და გეუხერხულებათ, მაგრამ აი ორი შემთხვევა მახსოვს, როდესაც ომბუდსმენი გამოეხმაურა დისკრიმინაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების ბოლო ხანებში. ერთი იყო ახალგაზრდობის ფესტივალზე, თუ გახსოვთ, ახალგაზრდობის ფესტივალის გახსნაზე, შეგიძლიათ გაიხსენოთ ეს ფაქტი?
რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველი მიმართულებით უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს, 2008 წლიდან გვაქვს ჩვენ სპეციალური ცენტრი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების, თუმცა 2015 წლიდან უკვე შეიქმნა დეპარტამენტი, რომელიც უფრო ასე ვთქვათ მეტი მანდატით არის აღჭურვილი. და ახლა მოგახსენებთ, რას გულისხმობ. ჩვენ წეგან ვახსენეთ კონვენცია, რომელიც არის სავალდებულო ქვეყნისთვის და ამ კონვენციის განხორციელების ზედამხედველობას ახდენს. ეს უკვე ოფიციალურად აქვს ამის მანდატი ომბუდსმენს. ამის ფარგლებში უფრო მეტი რესურსიც გვაქვს ადამიანური და გარდა ამისა დაგვემატა ეს ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმის ფუნქციაც, ჩვენ ანუ დისკრიმინაციის ფაქტების შესწავლასაც ვახდენთ, ბუნებრივია. და როცა კი ხდება დისკრიმინაცია ეს ნებისმიერ ადგილ საზოგადოებრივ სივრცეში, მედიაში თუ ასე შემდეგ, სახალხო დამცველი ყოველთვის ეხმაურება ამ ფაქტს. ერთი ასეთი ფაქტი იყო რაღაც, რაც თქვენ წეგან ბრძანეთ, ახალგაზრდულ ბავშვთა ახალგაზრდულ ოლიმპიადაზე. როცა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის არ იყო მისაწვდომი ინფრასტრუქტურა, ანუ ვერ შევიდნენ ფიზიკურად
ეტლის
მოსარგებლე ადამიანები.
ეს თქვენ გაცნობ ეს?
არა, ეს ჩვენთვის ცნობილი გახდა სოციალური ქსელების მეშვეობით და ჩვენ გვაქვს უფლება და მანდატი, რომ ჩვენი ინიციატივითაც დავიწყოთ ხოლმე საქმის შესწავლა ასეთ ფაქტებზე. ანუ არ არის აუცილებელი, რომ მოგმართოს მოქალაქემ, თუ ჩვენთვის ინფორმაცია გახდა ცნობილი, ამაზე რეაგირებას ვანხორციელებ და ამის შემდეგ გავაკეთე მოაკეთეთ განცხადება ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, დაგმობილ იქნა მსგავსი დისკრიმინაციული.
მეორე შემთხვევა იყო პაატა ბურჯოლაძის საიუბილეო საღამოს, ეს ახსოვს ალბათ რადიოსმენელს, სკანდალი იყო ფაქტიურად. ფაქტიურად იგივე მიზეზი
იყო, ოღონდ აქ განცხადება ის იყო, რომ ეს ადამიანები იყვნენ მიწვეულები სტუმრებად, თუმცა არ გაითვალისწინეს ამ ადამიანების სპეციალური საჭიროებები. გარდა ამისა, ჩვენ კივა საუბრობთ ახლა სპეციალურ საჭიროებებზე, მაგრამ ზოგადად მიდგომა ისეთი არის, რომ დიზაინი უნდა იყოს უნივერსალური, ანუ ყველასთვის ხელმისაწვდომი, საწყით მოსარგებლე იქნება თუ არა. მაგრამ ამ ეტაპზე მაინც კიდევ სპეციალურ რეგულაციებზე გვიწევს საუბარი ქვეყნის გამოცდილებიდან გამომდინარე. ამ შემთხვევაშიც გაკეთდა განცხადება სახალხო დამცველის მიერ და გარდა ამისა შევისწავლეთ საქმე და რეკომენდაცია საკმაოდ სქელტანიანი მივეცით ორგანიზატორებს, რომ მსგავსი შემთხვევებისგან მომავალში თავი შეიკავონ.
შეიძლება ანტიდისკრიმინაციული კანონის დარღვევის გამო დაისაჯონ ადამიანები?
ამის მანდატი სახალხო დამცველს ჯერჯერობით არ აქვს, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ და ვმუშაობთ, რომ ცვლილებები შევიდეს კანონში დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, რომ უფრო მეტი, უფრო გაძლიერდეს სახალხო დამცველის რეაგირების მექანიზმები და სამართლოს ბუნებრივია შეუძლია დააჯარიმოს, მაგრამ სახალხო დამცველს ამ ეტაპზე ეს
შეუძლია. ბაში, რატომ მომართავენ სახალხო დამცველს? კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიომსმენელს, თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მომართვიანობა გაიზარდა ომბუდსმენის ოფისისადმი, აი ციფრები არსებობს. მაშინ რატო, რა მიზნით?
მე ვფიქრობ, რომ სახალხო დამცველი სასამართლოსთან ერთად არის ერთ-ერთი კმედითი მექანიზმი დღეს საქართველოში, ვისაც შეიძლება მიმართო უფლებების დარღვევის შემთხვევაში. მართალია, ანუ იძულების ადამიანო ღონისძიებები არ აქვს მას კანონმდებლობით, თქვათ, მინიჭებული, მაგრამ თუნდაც ის რეკომენდაციები, რასაც ჩვენ გამოვცემთ ასეთ შემთხვევებში უფლებადარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით, ვფიქრობ, რომ არის საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი და გარკვეულწილად სახელმწიფო თუ კერძო სექტორი ამას ითვალისწინებს. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მხოლოდ დისკრიმინაციის შემთხვევაში შეგვიძლია ჩვენ კერძო სექტორს მიმართოთ რეკომენდაციით, დანარჩენ სხვა უფლებადარღვევის ფაქტებზე მხოლოდ სახელმწიფოზე მიგვიწვდება ხელი, ასე ვთქვა, კერძო სექტორს ვერ ვეხებით. მაგრამ აი ეს დისკრიმინაციის შემთხვევები ძალიან უფრო მეტი, შეიძლება ითქვას, რომ კერძო სექტორიდან მოდის ხოლმე და ჩვენც ბუნებრივია რეკომენდაციის დონეზე მიმართავთ.
კერძო სექტორი არა, მაგრამ მაგალითად საჯელ ახსრულების დაწესებულებები, მე ვიცი, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა. შეგიძლიათ ამ თემაზე გვესაუბროთ?
დიახ, სახალხო დამცველმა რამდენიმე წრის წინ რამდენიმე თვის წინ, ან შეიძლება უკვე წლის წინაც, ჩაატარა მონიტორინგი საჯარო ხსულების დაწესებულებებში, რომ აი ამ ადამიანების უფლებრივ მდგომარეობას უფრო დეტალურად გაცნობოდა და აღმოჩნდა, რომ სწორედ იმ ზოგადი პრობლემებიდან გამომდინარე, რაც ქვეყანაში არსებობს, სიტუაცია იგივე არის საჯარო ხსულების დაწესებულებებში. ანუ მათთვის არ არის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული გარემო, ინფრასტრუქტურა, არ ხდება მათი საჭიროებების კვლევა, რომ აი მიუსადაგოთ უნდა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები, რა ვიცი, ნებისმიერი რამ, რაც მათ განსაკუთრებულ საჭიროებებს უნდა პასუხობდეს. და შესაბამისად ამასთან დაკავშირებითაც რეკომენდაციები მიეცა საჯარო ხსულების და პრობაციის სამინისტროს და იმედს ვიტოვებთ, რომ გამოსწორდება უახლეს მომავალში ეს სიტუაცია. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ კონკრეტული ერთი დაწესებულება უნდა არსებობდეს ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის, არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ დაწესებულებებში, სადაც ეს ადამიანები არიან, წესები ძალიან ბევრი არიან. მეორე პრობლემა არის ის, რომ ზუსტი რაოდენობა სამწუხაროდ დათვლილი სამინისტროს არ აქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რამდენიმე ასეული მაინც არის დღეს საჯარო ხსულების სისტემაში ასეთი ადამიანი და მათ ესაჭიროება სპეციალური ღონისძიებები იმისთვის, რომ მოხდეს მათი უფლებების დაცვა.
სხვა შორის, ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი ჯანმრთელობის სამინისტროს წარმომადგენელი იქნება ადამიანი, რომელიც მუშაობს ამ ხალხთან და ციფრების შესახებ მასაც ვკითხავ, იმიტომ რომ ბევრი ამბობს, რომ აი დათვლილი, მაგალითად ისიც კი არ ვიცით ზუსტად რამდენი ბავშვი ყავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე საქართველოში, რადგანაც ჯერ კიდევ მალავენ, ჯერ კიდევ არ მონაწილეობენ ამ გამოკითხვებში, განსაკუთრებით მშობლების ცხენიათ, არ ვიცი, ასეა კიდევ.
ასე არის, ანუ საზოგადოებაში ეს სტიგმის შემცველი დამოკიდებულება ჯერ კიდევ ორმად არის გამჭდარი ოჯახის დონეზეც, მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი პრობლემა, რის გამოც ხე სტატისტიკა არა გვაქვს. ჩვენ უბრალოდ არა გვაქვს სტატისტიკა, სულ რამდენი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ყავს, არც ბავშვი მათ შორის
და საქართველოში
არ ვიცით რამდენი ყავს, თუმცა ცნობილი ფაქტია, რომ სოფლიოს მასშტაბით, ანუ თითქმის ყველა ქვეყანაში 10%-ზე მეტი არის. მაგრამ დღეს რომ ვკითხოთ ჩვენ იგივე სამინისტრო როდესაც თქვენ წეგან ახსენეთ, გეტყვით, რომ აქვთ მხოლოდ მონაცემები, რამდენი შეზღუდული შესაძლებლობის კონე პირი იღებს სოციალურ პაკეტს, იგივე პენსიას. და ასეთი არის 123,000-მდე დღეს. წარმოიდგინეთ, მაშინ როცა საქართველოს მოსახლეობა არის 4 მილიონამდე, ანუ ხო ხვდებით, რომ ძალიან დიდი ადამიანები სისტემის მიღმა არიან.
არა, ის არ უნდა სოციალური დახმარება.
არ მალავენ, უბრალოდ აქ ის თემა არის, რომ სწორად არითვლის სახელმწიფო. ყველა შეზღუდულ შესაძლებლობის კონე პირს სოციალური პაკეტი არ ეკუთვნის. აქ საუბარი არის პირველ და მეორე ჯგუფზე, ვისაც ეკუთვნის და არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ მესამე ჯგუფი მაგალითად, იმათ არავინ არითვლის, თქვა სახელმწიფო სრიდან და შესაძლებამისად აი სისტემის მიღმა რჩებიან საერთოდ, რადგან სახელმწიფო სრიდან არ ეკუთვნის, თქვა და ესე სოციალური დახმარე პაკეტი ან არ არის ჩართული რომელიმე პროგრამაში, სახელმწიფო პროგრამაში, აქედან გამომდინარე საერთოდ უხილავია დღეს. არადა ჩვენ არ უნდა მიუდგეთ ამას ისე, რომ მხოლოდ იმიტომ უნდა დავითვალოთ ეს ადამიანები, ვისაც პენსიას უხდით ან ვისაც სახელმწიფო პროგრამით ასარგებლებთ. არა, ეს ადამიანები სხვა შეღავათებითაც უნდა არსებობდეს, მათი უფლებები უნდა იყოს დაცული, სტატისტიკა უნდა ქონდეს და საჭიროებები უნდა ვიკვლიოთ, რომ მერე სწორად დავგეგმოთ ხო სახელმწიფოს პროგრამებიც და პოლიტიკაც.
რუსკო, თქვენ აღნიშნეთ დიზაინი, ახსენეთ ეს სიტყვა, ანუ პრინციპში ხელსაყრელი გარემო. ეს სერიოზული პრობლემა აქ ბევრი პროფესიის ადამიანები იყოს ჩართული, არქიტექტორებიც კი მოგეხსენებათ, მერია, უამრავი ადამიანი ერთად შეიძლება ასე ითქვას. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის გლობალური პრობლემა.
რა თქმა უნდა.
საქართველოში განსაკუთრებით.
გარემოს მისაწვდომობა, ესე დავარქვათ ამ საკითხს, არის უმნიშვნელოვანესი და მე ვფიქრობ, რომ ყველა დანარჩენი პრობლემის საწყისი. იქედან გამომდინარე, რომ აქ ან მარტო ეტლით მოსარგებლებზე არ არის საუბარი, მსხედველობის პრობლემის მქონე ადამიანებზეც თუნდაც, ხო? არ არის მისაწვდომი საზოგადოებრივი დანიშნულების. საგზაო ინფრასტრუქტურა, ტრანსპორტი, საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტები, უმრავლესობა არ არის მისაწვდომი. ან მისაწვდომობას გულისხმობენ მხოლოდ იმაში, რომ გაუკეთონ პანდუსი, რომელიც ხშირად გამოუსადეგარია და აი თუ შენობაში შევა ადამიანი, ამის შემდეგ რა ხდება, უკვე ეს ცალკე თემაა. და პრობლემა არის მასშტაბური და მოითხოვს მართლა ყველა უცხების ჩართულობას. თუმცა გვაქვს გარკვეული რეგულაციები, მაგრამ ეს იგულისხმება თავრობის დადგენილება, რომელიც აწესრიგებს თქვა საზოგადოებრივი შენობანაგებობების მისაწვდომობის საკითხს, მაგრამ არ არის კარგად განსაზღვრული, ვინ არის ამის შესრულებაზე პასუხისმგებელი, ვინ არის ამის შესრულების ზედამხედველობაზე პასუხისმგებელი. თბილისის მერია ახსენეთ თქვენ წეღან, რა თქმა უნდა ადგილობრივი თვითმმართველობა არის ამაზე პასუხისმგებელი, ან ნებისმიერი უწყება, რომელიც რაიმე ინფრასტრუქტურულ პროექტს ახორციელებს, ვალდებულია რომ გაითვალისწინოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებები და დაგეგმოს ისე ეს პროექტები. მაგრამ გვაქვს ის რეალობა, რომ მაგალითად რამდენიმე თვის წინ გახმაურებული ფაქტი იყო, როცა ნაძალადევის რაიონში დამონტაჟდა რამდენიმე რელსი, მე ასე დავარქმევდი, თითქოს იმისთვის, რომ პანდუსების ბადყოფილიყო გამოყენებული, მაგრამ ის იყო აბსოლუტურად საფრთხის შემცველი, არ შეიძლებოდა აი თვით მოსარგებლე ადამიანს გამოეყენებინა. ანუ გვაქვს რეალობა, როცა გარკვეული თანხები იხარჯება, თითქოს რაღაც კეთდება, მაგრამ იმდენად რომ გამოუსადეგარია ეგარი არის საბოლოო შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და უფრო რთულ შედეგებამდე შეიძლება მივიდეთ, თუ საქმეს არასწორად ვაკეთებთ.
დიახ. ალბათ განათლების პრობლემა არის მთავარი ამ შემთხვევაში. შემდეგ ვისაუბროთ თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების განათლების პრობლემის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება ეს პრობლემა დავძლიოთ, თქვათ, რამდენად მისაწვდომია მათთვის განათლება, მაგრამ პირველ რიგში საზოგადოების განათლებაზე მინდა ჯერ ვილაპარაკო. რამდენად არის საზოგადოება, რამდენად ინფორმირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, აი პანდუსი ახსენეთ თქვენ და ტროტუარებზე გაკეთებული სპეციალური პანდუსებივით, ხო? გუშინ ნახე ზუსტად მანქანა როგორ მიადგა ამ ადგილს და იქ უბრალოდ ვერ გაევლი და ეტლიანი ადამიანი, იმიტომ რომ არიციან მსხოლება მანქანას არ დააყენონ. ეს ჩვეულებრივი ამბავია და ალბათ იცით, ხო? იქნებ უნდა დაჯარიმდნენ.
დაჯარიმების მექანიზმი არსებობს, ნამდვილად ეს განსაკუთრებით ეხება იმ შემთხვევაში, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის გამოყოფილ პარკირების ადგილზე აჩერებს სხვა მძღოლი მანქანას, მაგრამ არის საუბარი იმაზე, რომ ცოტა უფრო მაღალი ჯარიმები შეიძლება დავაწესოთ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მოგეხსენებათ თბილისის გადატვირთული მოძრაობის ამბავი, ზოგჯერ ურჩევნია მძღოლს, რომ დაჯარიმდეს 10 ლარი, თუმცა ის მანქანა იმ დროს იქ გააჩეროს. ანუ აქ საუბარი არის მიდგომაზე საზოგადოების მხრიდან, რომ სწორად გაიაზრონ რატომ უნდა გააკეთონ ეს? ანუ შეიძლება იძულებით ყველაფერი ვერ გააკეთო, მაგრამ ხელი შეუწყო რაღაცნაირად საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას. მედიას რა თქმა უნდა ძალიან დიდი როლი ეკისრება ამ საქმეში, მაგრამ
სოციალურ ქსელებში ძალიან აქტიურობენ, ხო? ძალიან ხშირად ეს თქვა არცხვენენ ამ ადამიანებს და ეს ხაჩოს უფრო ეფექტურია ხოლმე ვიდრე ათლარიანი ჯარები.
და ამას ძირითადად აკეთებენ თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ხოლმე როცა ცდილობენ თავიანთი უფლებების ადვოკატირების ყველა საშუალება გამოიყენონ. თუმცა სახელმწიფოს როლზე თუნდა ვისაუბროთ ამ მიმართულებით, ანუ ცნობიერების ამაღლების მიმართულებითაც თუ ხელი შეუწყოს თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაციებს გაძლიერებას, რომ მათ აწარმოონ ეს კამპანიები, საზოგადოების ცნობიერების და საინფორმაციო კამპანიები. და ზოგადად უფრო მეტად შუქდებოდეს მედიაში, ვთქვათ, იგივე საზოგადოებრივ მაუწყებელში არის ახლა რამდენიმე გადაცემა და რა თქმა უნდა ეს მისასალმებელია, მაგრამ კიდე უფრო მეტი დოზითაც შეიძლება. თუმცა კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ წინა წლებთან შედარებით პროგრესი ნამდვილად
გვაქვს. კი, ნამდვილად არის, მაგრამ ამ ადამიანებს რა უნდათ, ისე როცა ვესაუბრებით მათ, ისინი ძირითადად საუბრობენ ხელსაყრელ სამუშაო გარემოზე, იმიტომ რომ მათთვის ეს სერიოზული პრობლემაა, მათ უნდათ მუშაობა და განათლებაზე, განათლების ხელმისაწვდომობაც და ალბათ ეს არის ორი მთავარი პრობლემა, რომელიც ვინ უნდა გადაწყვეტოს, სახელმწიფომ?
რა თქმა უნდა, სახელმწიფომ უნდა გადაწყვეტოს და ეს ერთმანეთთან ძალიან დიდ კავშირი, ანუ ეს ჭიდრო კავშირი არის და უმთავრესი პრობლემა არის იმისა, რომ დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს დამოუკიდებლად ცხოვრების შესაძლებლობები საქართველოში არ გააჩნიათ, იმიტომ რომ ვერ იღებენ შესაბამის ზოგად განათლებას, ვერც პროფესიულ კვალიფიკაციას, ვერც უმაღლეს განათლებას, ისე როგორც უნდა იღებდნენ. გვაქვს ინკლუზიური სწავლება სკოლებშიც, პროფესიულშიც, უმაღლესშიც, მაგრამ ეს არ არის იმ ხარისხის, როგორც უნდა იყოს. ყველას არ მიუწვდება ამაზე ხელი, განსაკუთრებით რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებს. გარკვეული პროგრამები ხორციელდება იგივე პროფესიულ საგანმანათლებლო სისტემაში ახლა, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ძალიან ცირე რაოდენობით, ანუ სხვაში წვეთი სკოლებს რაც შეეხება, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს განათლების სამინისტრო გვეუბნება, რომ 4000-მდე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე ყავს სკოლაში, მაინც რთულია იმის თქმა, რომ ინკლუზიური განათლება ზოგად საგანმანათლებლო სისტემაში კარგად ხორციელდება, იმიტომ რომ იქ არის პედაგოგების კვალიფიკაციის პრობლემა, არიცია როგორი იმუშაონ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან, ასევე ყველა სკოლას არ აქვს ადაპტირებული გარემო და ასე შემდეგ, ბევრი პრობლემა არის.
დისკრიმინაცია ბავშვების სკოლაში,
როგორც პედაგოგების მხრიდან, ასევე
ბავშვების
მხრიდან და განსაკუთრებით სხვა მშობლების მხრიდან, რომელსაც არ სურთ, რომ მათმა შვილმა
ისწავლოს
ამათთან ერთად. კი ბატონო. და საბოლოოდ მივდივართ იქამდე, რომ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირი, როცა ხდება სრულწლოვანი, არ აქვს შესაბამისი განათლება, არ აქვს შესაბამისი კვალიფიკაცია, ვერ პოულობს სამსახურს ღია ბაზარზე, ასე ვთქვათ. უმუშევრობა კი პრობლემაა საქართველოში, მაგრამ ეს ადამიანები ზოგადად ორჯერ უფრო მოწყვეტი არიან, იმიტომ რომ კონკურენტუნარიანი არ არიან, დაბალ კონკურენტუნარიან ჯგუფს მიეკუთვნებიან განსაკუთრებით. და გარდა ამისა, რომც კონდეს კვალიფიკაცია და განათლება, მეორე არის დასაქმების ადგილზე რამდენად შეუძლია მას ფუნქციონირება, რამდენად მისაწვდომია მისთვის გარკვეული დაწესებულებები, რომ იქ დასაქმებას ცადოს. ასევე არის ხშირად დისკრიმინაციის შემთხვევები დამსაქმებლის მხრიდან, როდესაც ეს ეჭვს თვალით უდგებიან, თუ პირი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, შეიძლება ის არ იყოს ისეთი კარგი თანამშრომელი, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არ მქონე პირი.
და ამ ადამიანებს უთხრათ რადიოსმენელს, თუ გვისმენს, შეუძლიათ რომ მოგმართონ თქვენ
სახელმწიფოს
ოფისს.
ჩვენ შეუძლიათ მოგმართოთ დისკრიმინაციის შემთხვევებშიც, თუ ხვდებიან, რომ ისინი დისკრიმინაციის მსხვერპლი არიან დასაქმების ადგილზე ან სამუშაო სიების პროცესში, და ასევე ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში, თუ კი სახელმწიფოს მხრიდან დაირღვა მათი ნებისმიერი
კერძო სექტორი არა.
მხოლოდ დისკრიმინაციის შემთხვევაში
კერძო სექტორი შეიძლება.
რა თქმა უნდა, კი, ანუ ეს ამაზე
კერძო სკოლები შეიძლება.
კი ბატონო, კერძო სკოლები, კერძო დამსაქმებლები შეპეს ინდმეწარმე, რა ნებისმიერი პირი, ჩვენ შეგვისწავლია საქმე, როცა ტაქსის მსხოლის წინა აღდეგ მაგალითად, რომელიც არის ინდმეწარმე, მაგრამ თუ დისკრიმინაციას აქვს ადგილი, ჩვენი მანდატი მასზე ვრცელდება.
არ მოემსახურა შეზღუდული შესაძლებლობების
კი, იყო ასეთი შემთხვევები, როცა უარს ამბობენ. იყო შემთხვევები, როდესაც მაგალითად უსინათლო გოგონას უარი უთხრეს კონკურსში მონაწილეობაზე დასაქმებისთვის, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გაიგეს, რომ არის უსინათლო და ამ საქმეს ახლა ჩვენ ვსწავლობთ და ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვან შედეგს.
ძალიან ხშირად პირდაპირ მიზეს ამას არ ამბობენ ხოლმე, ხო, იცით ახლა როგორ გაეშმაკეთ და
რატომ უნდა ცოტა რთული არის ხოლმე დისკრიმინაციის დადგენა, თუმცა აქ არის ხოლმე გარკვეული დაფარული ელემენტები, რომლის საფუძველზე შეგვიძლია დავადგინოთ და ასეთი არაერთი განხორციელებულა. მაგალითად, ახლა თუნდაც წინა შემთხვევები რაც ჩვენ ვახსენეთ იგივე ოლიმპიურ თამაშებთან დაკავშირებით, იგივე სპორტის სასახლესთან დაკავშირებით, იქაც არავის არ უთქვამს, რომ რადგან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ხარ, იმიტომ არ გიშვებ, მაგრამ ის როგორც ვექცევით ჩვენ ამ ადამიანს, როგორც წინაპირობასაც ვუქმნით, უკვე გვაძლევს საფუძველს, რომ დავასკვნოთ, დავადგინოთ ხო გარკვეული ფაქტებზე დაყრდნობით დისკრიმინაცია.
რუსუდან, რას აპირებს ხვალ თქვენი ოფისი? მე მინდა რადიოსმენელს ვუთხარო, პრინციპში უკვე ამ დღეს აღნიშნა დაიწყო მაგალითად სიცოცხლის ხისას და ორგანიზაცია ხართ საქმის კურსში დაფინანსებით ადაპტირებული სკვერი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის გაიხსნა, ეს არის მსიშვილების პროექტი და მსიშვილები მართლა ძალიან ბევრ საკეთებს, ბევრ კარგად მუშაობენ ამ თვალსაზრისით. ხვალ არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღე და ალბათ ომბუდსმენის აპარატის ახალგაზრდების აპარატი გამოეხმაურება ამ დღეს.
დიახ, ხვალ არის საერთაშორისო დღე, რომელიც გაეროს ფარგლებში დაწესდა 1992 წლიდან აღინიშნება ეს დღე და ჩვენც ბუნებრივია როგორც ყოველწელს ამ დღესაც გამოვეხმაურებით, როგორც სახალხო დამცველის განცხადებით, ასევე ღონისძიებასაც გეგმავთ. კერძოდ ჩვენი ღონისძიება მიეძღვნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობას. ანუ ის ყველაფერი, რაც ჩვენ ვისაუბრეთ მთელი ამ გადაცემის მანძილზე, გარკვეულწილად არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის დამოუკიდებელი ცხოვრების პირობების შექმნის საფუძველი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხვალ სახელმწიფო უწყებების, თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და კიდევ ერთხელ გვალი მაგიტის ირგვლივ ვისაუბრებთ ამ თემებზე. იქნება საშუალება, რომ დადგეს გარკვეული პრობლემატური საკითხები, რა გამოწვევების წინაშე ვდგევართ ჩვენ დღეს და ასევე მოვისმინოთ პასუხისგებელი უწყებებისგან პასუხები, არგუმენტები, რა გაკეთდა
ან რა იქნება. ბები, ნუ ერთი ალბათ ჯანმრთელობის სამინისტრო და ჯანდაცვის სამინისტრო სოციალური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე უკვე მოვიდა სტუდიაში და განაცხადების მეორე ნახევარში ბატონი ამირანი იქნება ჩვენი სტუმარი. კიდევ ვინ არიან? განაცხადების სამინისტრო?
რა თქმა უნდა, განაცხადების სამინისტროც, ნაცი, ჩვენ ძალიან ბევრი სტუმარი ვყავს
კონტროლი. მერია, დავასახელეთ
და ბიჭები. დიახ, გეთანხმებით, ყავს პარტიის და ახალგაზრდობის სამინისტრო, კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ყავს საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებით მოწვეული და ბევრი უწყება იმედია, რა თქმა უნდა, დაინტერესება იქნება მათი მხრიდან, იმიტომ რომ სამდვილად მნიშვნელოვანი თემა არის. ჩვენ განსაკუთრებულ აქცენტს ხვალ გავაკეთებთ ინსტიტუციებში, ან პანსიონატებში, მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, განსაკუთრებით ბავშვებზე, რომლებიც 18 წლამდე ასეთ დაწესებულებებში იზრდებიან და 18 წლის მიღწევის შემდეგ უბრალოდ გარეთ რჩებიან, ღიაცის ქვეშ ხშირად სახცხოვრებლის გარეშე, დასაქმების გარეშე, კვალიფიკაციის გარეშე და არიან აბსოლუტურად უსახკარობის, სიღარიბის რისკის ქვეშ. ან ჩვენ რამდენიმე საქმე შევისწავლეთ წლების განმავლობაში ასეთი, ზოგადი წინადადებითაც მიმართეთ მთავრობას, რომ რაიმე ღონისძიებები დაგეგმოს, უბრალოდ კონკრეტული ღონისძიებები დაგეგმოს ამ მიმართულებით და ხვალ განსაკუთრებულ აქცენტს კიდევ ერთხელ გავაკეთებთ ამ პირების უფლებებზე.
და აი საჯელ ახსრულების დეპარტამენტი ახსენეთ კიდევ.
საჭიროსმები.
ხო, არა, ამას იმიტომ ვამბობ, ვიცი რომ მართლა სერიოზული პრობლემები, ეს ყველაზე დახურული უწყება მაინც, ხო?
დიახ, იცით როგორ არის, აი არის იგივე პრობლემები, რაც ზოგადად არის ქვეყანაში. ანუ რა თქმა უნდა, საჭირო ახსრულების სისტემაზე აისახება პირდაპირ, რა ხდება ქვეყნის ანუ გარეთ, ხო? სისტემის გარეთ. არის ნამდვილად იგივე პრობლემები, რაც ინფრასტრუქტურასაც უკავშირდება, სხვადასხვა პროგრამებს უკავშირდება, განათლებასაც და ყველაფერს დანარჩენ. სტატისტიკა რაც თავარია, რამდენი ადამიანი გვყავს, რომ ვიცოდეთ, რომ მათზე ზრუნვა შესაბამისად დავგეგმოთ შემდეგ.
კეთილი. მნიშვნელოვანი იქნება ალბათ, რომ ამ ადამიანებსაც მოусმინოთ, თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებსაც და ალბათ ამას უკვე შემდეგ გადაცემებშიც გავაკეთებთ. პრინციპში დაახლოებით ვიცი, რა სიტყვიან ისინი, რა სჩივიან ისინი და ისინი ამბობენ ალბათ, რომ მათი პრობლემები ჯერჯერობით მაინც ვერ წყდება. კარგია, რომ არსებობს სახალხო დამცველის ოფისი და ამ ხალხს კიდევ ერთხელ მივმართავთ, რომ ნებისმიერი დისკრიმინაციის შემთხვევაში შეუძლიათ რომ მიმართონ სახოთამცველის ოფისს. ძალიან დიდი მადლობა რუსუდან კოხოძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რუსუდან ეგახლავთ სახოთამცველის აპარატის წარმომადგენელი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. ნინო როდონაია უკვე შემოვიდა სტუდიაში, ნინო წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და ახალი ამბების შემდეგ გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საბრანგეთსა და ბელგიაში დააკავეს კიდევ 4 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარ ტერაქტებთან კავშირში. დაკავებულთა ვინაობას ფრანგი და ბელგიელი სამართალდამცავი ჯერჯერობით არასახელებენ. ნატოს წევრი სახელმწიფოები საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ბრიუსელში ორდღიანი შეხვედრის შემდეგ გამოქვეყნებულ განცხადებაში დაადასტურეს ბუქარესტის სამი წევრ 2008 წელს მიღებული შეთანხმება, რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდება და ამ პროცესის განუყოფელი ნაწილია გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღება. რუსეთის პრეზიდენტის პრეზიდენტ დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ნატოში მონტენეგროს გაწევრიანებას მოსკოვისგან საპასუხო მოქმედებები მოჰყვება, თუმცა კონკრეტული ზომები არ დაუსახელებია. მონტენეგრო ნატოს 29 წევრად ოფიციალურად დღეს მიიწვიეს ალიანსის სახელმწიფოთა საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. დიდი ბრიტანეთის პარლამენტში მიმდინარეობს დებატები მთავრობის ინიციატივაზე, რომლის თანახმად დიდი ბრიტანეთი უნდა შეუერთდეს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიაში მიმდინარე საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციას. პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა განაცხადა, რომ რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო პირდაპირ ემუქრება დიდი ბრიტანეთის უსაფრთხოებასაც. ერევანში გრძელდება ოპოზიციის უვადო საპროტესტო აქცია სომხეთში დაგეგმილი საკონსტიტუციო რეფორმის წინააღმდეგ. ოპოზიციური მოძრაობის ახალი სომხეთის მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეები მოითხოვენ გაუქმდეს 6 დეკემბერს დანიშნული რეფერენდუმი, რომლის მონაწილეებმაც პასუხი უნდა გასცენ შეკითხვას, ემხრობიან თუ არა, რომ სომხეთი საპრეზიდენტოს ნაცვლად საპარლამენტო რესპუბლიკა გახდეს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა და ბატონი ამირან დათიშიძე არის უკვე ჩვენთან სტუდიაში, ჯანმრთელობის სამინისტროს სოციალური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. გადაცემის პირველ ნახევარში ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ფაქტობრივად არ გვაქვს ციფრები, არ არსებობს სტატისტიკა, არ ვიცი ეთანხმებით თუ არა მოსაზრებას, რამდენი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე თუნდაც ბავშვი არის საქართველოში. მართლა ასეა?
მოგახსენებთ, დავიწყებ, რადგან დაასრულეთ ბავშვებიდან, ბავშვებს საუბრით. შემიძლია გითხოთ, რომ ბავშვებთან დაკავშირებული სტატისტიკა ყველაზე ზუსტია, იმიტომ რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები არიან სახელმწიფო გასაცემლის, სოციალური პაკეტის, სახელმწიფო პენსიის მიმღებები და შესაბამისად მათი აღრიცხვა, თუ მშობელს არ აქვს გადაწყვეტილი, რომ ეს ბავშვი დამალოს საზოგადოებისგან და სახელმწიფოსგან, ამ
შემთხვევაში ასეთი ფაქტებიც არის.
ასეთი ფაქტებიც არის, ამცხაროთ. ამ შემთხვევაში სტატისტიკა გვაქვს სწორი და ეს არის დაახლოებით 10,000-მდე რეგისტრირებული ბავშვი საქართველოში. თუ საუბარია იმაზე, რომ შეფასების ის სისტემა, რომელიც დღესდღეობით საქართველოში არსებობს, არ შეესაბამება რაღაც საერთაშორისო სტანდარტებს და წესით გაცილებით მეტი ბავშვი უნდა იყოს ვიდრე აღრიცხული, ეს უკვე ცოტა სხვა თემაა. იმ შეფასების სისტემით, რაც საქართველოში მოქმედებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სტატისტიკა საკმაოდ ზუსტია. რა შეეხება დასრული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, აქ სტატისტიკა არ არის სამწუხაროდ ზუსტი. აქაც სტატისტიკა ზუსტი გვაქვს მხოლოდ პირველი და მეორე ჯგუფის, ეგრეთ წოდებული
კატეგორიის
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ვინაიდან ისინი არიან სახელმწიფო გასაცემლის მიმღებები და მათი რაოდენობაც შეფასების იმ სისტემით, რაც სახელმწიფოში არსებობს, საკმაოდ ზუსტია. არჩევნა სისტემაში, ასე ვთქვათ, მესამე ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომლებსაც 2006 წლიდან შეურჩერდათ სახელმწიფო გასაცემლის მიღების შესაძლებლობა. ამიტომ ეს სტატისტიკა ზუსტი არ არის, თუმცა მოგეხსენებათ, გასულწელს ჩატარდა საქართველოს საყოველთაო აღრიცხვა. ჩვენ სპეციალური კითხვა შევიტანეთ აღნიშნულ კითხვაში, რომელიც მოიცავდა ყველა კატეგორიის შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირის აღრიცხვას, ასევე თუ რა ვთქვათ, ნოზოლოგიის, რა კატეგორიის მიხედვით აქვს შეზღუდული, ეს არის მხედველობის, მენის, მენტალური თუ გადაადგილების, სენსორული და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ სტატისტიკის გამოქვეყნების შემდეგ ამ მონაცემების შედარებით ზუსტი სტატისტიკა გვექნება თვითონ ადამიანების, როგორ აფასებენ თავის მდგომარეობას ამის მიხედვით.
და არის თუ არა საუბარი იმაზე, რომ ეს მესამე კატეგორიას დაუბრუნდეს დახმარება, ან თუ ისინი თუ ითხოვენ ამას, არ ვიცი როგორ.
ამასთან
დაკავშირებით საკმაოდ უსამართლო გადაწყვეტილება იყო ბევრი თვის და მეცვე თანხმები.
ხო, ეს ალბათ საკამათო თემაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მინდა გითხრათ, რომ მთლიანად ამ შეფასების სისტემის ცვლილება ვიწყებთ უახლოეს დღეებში. ზეგ პარასკევს მოხდება პრეზენტაცია იმ პროექტის შეთა სამინისტროში, რომელიც გულისხმობს ამ შეფასების სისტემის, ეგრეთ წოდებული სამედიცინო მოდელის შეცვლას სოციალური მოდელით, რომლისგანაც მთელი საერთაშორისო ცივილიზებული საზოგადოება ეტაპობრივად გადადის და ჩვენც გვინდა, რომ არ ჩამორჩეთ ამ ვთქვათ
რაში გამოიხატება, შეგიძლიათ გითხრათ?
ეს გამოიხატება პირველ რიგში დამოკიდებულების ცვლილებაში. შეფასების სისტემა, შეფასება მოხდება არა სამედიცინო დიაგნოზების და მდგომარეობის საფუძველზე, არამედ ადამიანის სოციალური საჭიროებების შეფასებიდან გამომდინარე და მულტიდისციპლინური გუნდი არა მარტო ექიმი მიიღებს გადაწყვეტილებას, არის თუ არა ადამიანის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, არამედ სხვადასხვა სპეციალობის ადამიანები, რომლებიც შეაფასებენ ადამიანს არამარტო სამედიცინო კუთხით, არამედ მის შესაძლებლობებს, მის პროფესიულ უნარჩვევებს, ოკუპაციური თერაპევტი იქნება, ფსიქოლოგი იქნება ჩართული, სოციალური მუშაკი იქნება ჩართული და ეს სისტემა ხოთაშორის სულ ახლახანს დაინერგა წელს, ოღონდ ქმედუნარობასთან დაკავშირებით საქართველოში, რომელიც არის საკმაოდ მეფიქრობ წინ დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი და მნიშვნელოვნად ის პრაქტიკა, რაც გამოვლინდება, დაგვეხმარება ამ სოციალური მოდელის, მთლიანად შეზღუდული შესაძლებლობის შეფასების ახალი მოდელის დანერგვაში.
ანუ ეს აი ამ ადამიანების ხელსაყრელი სამუშაო გარემოზე ახლა ხშირად საუბარია, დასაქმებაზე, რომ ეს ადამიანები არ არიან დასაქმებული, ხელს შეუწყობს, როგორც მე ვხვდები, ხო, ეს ახალი სისტემა. მაგრამ უსინათლო ადამიანი ერთი არის, რომ ჩვენ ამბობთ, რომ ადამიანი ვერ ხედავს და დამთავრდა და მის მიმართ დამოკიდებულება უკვე არსებობს გარკვეული სტიგმა. მაგრამ უსინათლო ადამიანებს შორის არიან ადამიანები, რომელთაც შეუძლიათ რაღაც საქმის გაკეთება, არიან ადამიანები, რომელთაც არ შეუძლიათ ამის გაკეთება. როგორც მე ვხვდები, ამ ნიუანსებზე იქნება.
ხო, ესე კატეგორიულად იმის განცხადება, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის რომელიმე ნებისმიერ კატეგორიის ადამიანს არ შეუძლია რაღაც
გაკეთება.
ხო, რაღაც საკმაოდ კატეგორიულად თქვა, იმიტომ რომ შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანს აუცილებლად აქვს რაღაც შესაძლებლობა, რომელიც უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით, ვერ ხედავთ და არ არის ეს განვითარებული. სწორედ ამაშია სოციალური მიდგომა, რომ შეზღუდულ შესაძლებლობას ეძებს არა პიროვნებაში, პიროვნულ როგორც პიროვნების მახასიათებელი სისტემას, არამედ გარემოში, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობა არსებობს იმ გარემოში, სადაც ადამიანი, ესე იგი, სხვათა თანაბარ პირობებში ვერ ახერხებს თავისი შესაძლებლობების და უფლებების რეალიზებას. ამიტომ ის შეფასების სისტემა არის ბაზა, ესე ვთქვათ, ბაზისი, რომელსაც შემდეგ ებმის სხვადასხვა სერვისები, მათ შორის დასაქმების ხელშეწყობა, განათლების ხელშეწყობა, სოციალური სერვისები და ასე შემდეგ. ანუ შეფასების დროს არამარტო ის გინდება თუ რა ტიპის, ასე ვთქვათ, პრობლემები აქვს საზოგადოებასთან, გარემოსთან ურთიერთობაში ადამიანს, არამედ რა საჭიროებები გააჩნია მას და იქნება განსაზღვრული ინდივიდუალური, ასე ვთქვათ, გეგმა კონკრეტული ადამიანის და მას, ვთქვათ, არ მოუწევს ყველა სერვისში დამოუკიდებლად მისვლა. მას უკვე თავიდანვე ექნება განსაზღვრული, რა ჭირდება, როდის რა ჭირდება და მთელი ეს, ვთქვათ, მისი ისტორია, кейსი, როგორც ვიზახით, იქნება მუდმივი, ასე ვთქვათ, მეთვალყურეობის ქვეშ იმ მულტიდისციპლინარული გუნდის მიერ, რომელიც მას შეაფასებს. ეს არის ძალიან ზოგადი მონახაზი და ხედვა, რომელიც ამ მოდელს გააჩნია, თუმცა საქართველოში როგორ მოხდება მისი ადაპტირება, დანერგვა, ეს ცოტა ამაზე საუბარი ნაადრევია და ჩემ თავზე ამას ვერ აღვიქვი.
ალბათ ძალიან ძვირადღირებული პროექტიც არის. რამდენი ადამიანი მონაწილეობს, შეიძლება ითქვას, ერთ ადამიანს ემსახურება მინიმუმ 3 კაცი, ხო, როგორც მე ხვდები?
არა. კი, მაგრამ ეს შეფასების მომენტში ხდება და შემდეგ ხდება მისი გადახედვა. მე მოგიყევით ახლა ეს ვარიანტი, რომელიც, ასე ვთქვათ, იდეალურად შეიძლება წარმოვიდგინოთ და რომელიც სხვა ქვეყნებში გვინახია პრაქტიკა. ისიც მინდა გითხრათ, რომ ბევრ ქვეყანაში ჯერ კიდევ არ არის ეს სისტემა სრულად ენერგილი
და სამე აი წარმატებით ამოქმედ და რომელიმე ქვეყანაში, ალბათ სკანდინავიის,
კი, სკანდინავიის ქვეყნებში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებშიც არის, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ყოფილი საბჭოთა კავშირის როგორ არ გულისხმობ, აი ქვეყნებში არის წარმატებული მაგალითები, რომლის გამოცდილება ჩვენ გავიზიარეთ, გარკვეული კვლევები ჩატარდა, კიდევ გრძელდება ეს სამუშაო და ამ ყველაფერ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ვფიქრობ, მოვიფიქროთ საქართველოსთვის, ასე ვთქვათ, მის აღები მოდელი, რომლის პილოტირება მოხდება პირველ ეტაპზე და შემდეგ, ასე ვთქვათ, ამ გამოცდილების და პრაქტიკის გათვალისწინებით მოხდება მისი ქვეყნის მასშტაბით დანერგვა და ვიზარგების შემთხვევით და ვიტყვი, რომ ამ პროცესში აქტიურად გვეხმარება საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები, გაეროს ბავშვთა ფონდი, ევროკავშირი, მანამდე ამერიკის განვითარების სააგენტო USAID იყო აქტიურად მონაწილეობდა და ამიტომ მთელი ძალისხმევით ჩვენი საზოგადოების არამარტო და ეს არ არის მარტო თქვათ ან ჯანდაცვის სამინისტროს მონაწილეობა, აქ მონაწილეობს სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, სახალხო დამცველიდან და საკმაოდ დიდი მასშტაბური პროექტი, ასე ვთქვათ, დასაწყისია.
ეს ინტერვიუზე იქნება აგებული, აი დასაწყისში, აი როგორ მართლა საინტერესოა.
კი, უბრალოდ
პირველ რიგში ალბათ ინტერვიუ.
კი, აი გითხარით, რომ ეს დეტალები ხა სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად არის. ზოგ ქვეყანაში ადამიანი თვითონ ავსებს თქვათ რაღაც აპლიკაციას, რომელსაც შემდეგ აგზავნის რაღაც ორგანოში, რომელიც ამას განიხილავს, სამედიცინო დიაგნოზთან ერთად, დიაგნოზი აუცილებელია მაინც, და შემდეგ რაღაც ჯგუფი განიხილავს, შეიძლება ისე რომ ადამიანი საერთოდ თვალითაც არ ნახოს. ესეთი მოდელები არსებობს. არსებობს მოდელები, სადაც გამოკითხვის მეთოდით ხდება ამ აპლიკაციის შევსება, ასე რომ სხვადასხვა მოდელია სხვადასხვა ქვეყანაში და საქართველოში როგორ მოხდება ეს ჯგუფი, სწორედ იმიტომ არსებობს და ქვეჯგუფები, ამ ჯგუფის ქვეშალბათ შეიქმნება, რომ რაღაც საქართველოს მისაღები მოდელი და ვარიანტები მივიღოთ.
კი. როცა სოციალურ დახმარებაზეა საუბარი, ძალიან ხშირად რადიო მსმენელიც რეკავს და გვეუბნება ხოლმე, ლაპარაკი არის წამლებზე, გაძვირებულ წამლებზე. ნუ ბევრი მაგალითი შეგვიძლია ვთქვათ, მაგრამ ყველაზე მეტად ჩივიან შეზღუდული შეზღუდულების მქონე ადამიანები იმაზე, რომ აი ძალიან გაძვირდა წამალი და ასე შემდეგ. არსებობს თუ არა რაღაც პროგრამა, რაიმე პროგრამა, რომელთაც ჩვენ რაღაცნაირად შეგვიძლია ეს ადამიანები დავაიმედოთ ან დავეხმაროთ?
მითხა გითხრათ, რომ ამასთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტრო მუშაობს, რა თქმა უნდა, მუდმივად. ეს პრობლემა არა მარტო შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს აწუხებს, ზოგადად საზოგადოებას აწუხებს და
ადამიანის სიცოცხლეა დამოკიდებული რაღაც ერთ პრეპარატზე, რომელიც ასე გაძვირდა.
არსებობს ჩვენთან სპეციალური პროგრამაც ამასთან დაკავშირებით. ჯერ ერთი რომ ისინი მითხა გითხრათ, რომ ისინი საყოველთაო დაზღვევა, რომელიც ეკონომიკაში მოქმედებს, არგებულ ყველაზე საუკეთესო პაკეტით და ამავე დროს გვაქვს პროგრამები მიზნობრივი, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, მძიმე დაავადებების მქონე ადამიანებს ემსახურება. ასევე არსებობს ეგრეთ წოდებული რეფერალის პროგრამა, სადაც ინდივიდუალური მიმართვის საფუძველზე ადამიანის სხვადასხვა სამედიცინო საჭიროებების დაკმაყოფილება ხდება. ასევე მე ვიცი, რომ ახლა მიმდინარეობს შედარებით იაფიას თქვათ ჩამლაცებელი პრეპარატების აქტიურად მუშაობა სხვადასხვა კომპანიებთან, რომ საქართველოს ბაზარზე შემოვიდეს და იყოს ხელმისაწვდომი და კონკურენტუნარიანი ფასები. ასე რომ რამდენიმე თქვათ მიდგომა, რამდენიმე საშუალება არსებობს იმისათვის, რომ ამ პრობლემას თქვათ გაუმკლავდეთ, თუმცა ჩვენი სიტუაციიდან გამომდინარე, ისეთი ქვეყნისთვის როგორც საქართველოა, ეს მუდმივი გამოწვევა მუდმივად არსებობს.
ჯერ კიდევ ასე 10 წლის წინ ბეოლის ფონდში დისკუსია გამართა და მახსოვს, რომ იქ მე მოდერატორები ყავი, თვითონ ეს ადამიანები შეზღული შეზღუდულის
კონტექსტში
ასე ეტლებზე საუბრობდნენ, რომ არის დიდი სერიოზული პრობლემა ეტლისაც. კი, მე მგონი ეს ის პრობლემა, რომელიც უკვე გადაწყდა.
კი, შემიძლია გითხრათ, რომ პრაქტიკულად ეს პრობლემა შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ გადაწყვეტილია და რას გულისხმობ ის, რომ ის საჭიროება მოთხოვნა, რაც სამინისტროში ფიქსირდება ამასთან დაკავშირებით, მაქსიმალურად ვცდილობთ გავთვალისწინოთ და აქტიკულად წლის განმავლობაში ყველა განცხადებას ვაკმაყოფილებთ ეთლებზე. პლუს ამისა, გვაქვს დიდი წისვლა ამასთან დაკავშირებით, რომ შემოვიღეთ ეგრეთ წოდებული ელექტროეთლების უზრუნველყოფა, როცა ადამიანს არ შეუძლია მექანიკური ეტლის საკუთარი ხელით მართვა, ელექტროეტლის საშუალებით გადაადგილება შეუძლია მას. ასე რომ ამ მხრივ საჭიროება რაც არსებობს მაქსიმალურად კმაყოფილდება და ამავე დროს ხდება ინდივიდუალური მორგება, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, და არსებობს მსოფლიო ჯანდაცვის რეკომენდაციები, რომლებიც გავითვალისწინეთ სამინისტრომ, რომ აუცილებლად სავარძელი წლის გაცემის დროს უნდა ხდებოდეს მისი ინდივიდუალური მორგება და პიროვნებაზე მორგებულად უნდა იყოს.
კეთილი, ჩვენ ორი წუთი დაგვრჩა ბატონო ამირან და იქნებ კიდევ ერთხელ გვითხრათ თქვენი აი ამ პრეზენტაციის შესახებ, რომელიც ზეგ ხო? ზეგ გაიმართება ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროში, ხო?
ესე იგი, ეს პროექტი ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის შეფასების სისტემის სრულებას, სოციალური მოდელის დანერგვას, დაინტერესებული საზოგადოება ადვილად მიხვდება რაზეა საუბარი და იქნება სამუშაო ჯგუფი, ძალიან ინკლუზიური და ყველა დაინტერესებული აქტორის მონაწილეობით და ჩვენ გავაკეთებთ ამ პროექტის პრეზენტაციას და ყველას ვეპატიჟებით.
ყველას. ან თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე ადამიანებს.
შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე
პირველ რიგში.
ხო, ეხლა
რომლებიც თავიანთ პრობლემას, ხო, არა, თავიანთ პრობლემის შესახებ
ფიზიკური გარემო რასაშუალებასაც და მათი წარმომადგენლები, მშობლები, ინტერესთა დამცველები,
უფლებამოსილები, არასამთავრობოები და წარმომადგენლები და ძალიან აქტიურად მუშაობენ ბოლო ხანებში და
მათი ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია და ძალიან
კი. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. მე ვეთყვე რადიოსმენელს, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ბატონო ამერან დათეშიც არის ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ამერან და ბოლოს დასრულდება გადაცემა. Falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say, and you play it coy, but it's kinda cute, oh when you're smiling at me you know exactly what you do, baby don't pretend that you don't know it's true, cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times with you, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ეძღვნებოდა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა და როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, ასევე ძალიან საინტერესოა, თუმცა გადაცემის სტუმრებმა ამის შესახებ უკვე ილაპარაკეს, თუ როგორ იცვლებოდა საზოგადოებაში დამოკიდებულება საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ. თავად ტერმინი ინვალიდი, რომელსაც ხმარობდნენ 80-იან წლებში განსაკუთრებით ეს სიუჟეტები მოვისმინე. 2000 წლიდან უკვე იშვიათად და 2007 წელს შეიძლება ითქვას, რომ უკვე აღარ ხმარობენ ასე ხშირად საქართველოში და ეს ტერმინი იცვლება, სიტყვა იცვლება ტერმინის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები. სხვა შორის, სწორედ აი ტერმინის შესახებ გაიმართა ტერმინის შესახებ ბევრი იმსჯელეს დისკუსიაში, რომელიც 2007 წელს გაიმართა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს მიეძღვნა ეს დისკუსია და ჩემი სიუჟეტიც გადაიცა რადიო თავისუფლების ეთერში 2007 წელს. დღევანდელი გადაცემა მინდა სწორედ ამ სიუჟეტით დავასრულო და ამ სიუჟეტი ძალიან კარგად გამოჩნდება. როგორი იყო ჯერ კიდევ 7-8 წლის წინ საქართველოში ქართული საზოგადოების დამოკიდებულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ. ადამიანები, რომელთა შესაძლებლობები შეზღუდულია. უკეთესი ხომ არ არის ასე მოიხსენიოთ ეს ხალხი, ინვალიდები, რომელთაც სხვაგვარად შეზღუდული შესაძლებლობების პირებს უწოდებენ. იკითხეს ამას წინათ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე სახელწოდებით „ვის ახსოვს ინვალიდები?“ საჯარო დისკუსიის ორგანიზატორებმა ამ ღონისძიების აფიშაზე სიტყვა ინვალიდი ბრჭყალებში ჩასვეს და ასე თავისებურად გაემიჯნენ კიდეც სიტყვას, რომელიც ლათინურად სუსტს, უძლურს ნიშნავს.
მართლაც იმ დღეს ბეოლის ფონდში მობრძანებული საზოგადოება დარწმუნდებოდა, რომ ამ ადამიანებს, იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებს, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა უფლებებს იცავენ, სუსტს და უძლურს ნამდვილად ვერ უწოდებ. ისინი მუშაობენ, ისინი იბრძვიან თავიანთი უფლებებისთვის, ისინი აქტიურად თანამშრომლობენ ხელისუფლებასთან, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მედიასთან. ერთადერთი, რისი დაძლევა ჯერჯერობით ვერ ხდება, ეს სტერეოტიპია თავად შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანთა აღქმაში. მაგრამ როგორც აქ ბეოლის ფონდში, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დარგობრივი პოლიტიკის დეპარტამენტის მთავარმა სპეციალისტმა ამირან დათეშიძემ აღნიშნა, ეს სტერეოტიპი მთელი ქართული საზოგადოების, თუგნებავთ თანამედროვე ქართული კულტურის პრობლემაცა, რომელსაც თავისხრივ ჰუმანიზმის დეფიციტი განსაზღვრავს.
საზოგადოების დარწმუნება ამ ინვალიდობასთან დაკავშირებული პრობლემების პრიორიტეტებობაში საკმაოდ ძნელია და ხანგრძლივი მუშაობის საგანია და სტერეოტიპების დამსხვრევასთან არის დაკავშირებული.
თუმცა შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა დისკრიმინაციის მიზეზი ყოველთვის არაა ჰუმანიზმის დეფიციტი. ასოციაცია DEA-ს აღმასრულებელი დირექტორი მადონა ხარებავა დისკრიმინაციას განათლების დაბალი დონითაც ხსნის. დანიაში, სადაც ეტლით გადაადგილებისთვის ადაპტირებულია გარემო, ინვალიდი თავს ინვალიდად ვერ გრძნობს. გარემოს კი ქმნის საზოგადოება, რომელსაც ბავშვობიდან ასწავლიან, რომ ეს გარემო მხოლოდ მას და მის მსგავსებს არ ეკუთვნით, რომ ეს გარემო ყველა ცოცხალი არსების კუთვნილებაა. აი მაგალითად, ბეოლის ფონდის მესვეურებმა საჯარო დისკუსიის მოწყობა გადაწყვეტეს თემაზე „ვისახსოვს ინვალიდები“, მაგრამ ყველას დაავიწყდა, რომ ბეოლის ფონდის ოფისში შესაღწევად მაღალი კიბე უნდა აიარო. ეტლით აქ ვერ ახვალ.
აი სტუმართ მასპინძლობის ეთიკას დავარღვევ ალბათ დღეს, მაგრამ ვიტყვი, რომ აი აქაც უკვე ჩვენ გარკვეული დისკრიმინაცია განვიცადეთ. მე არანაირი პრობლემა არ მაქვს სიამოვნებით ვივლი ეტლით, რომ იყოს ეტლით სარგებლობის შესაძლებლობა, არა? ყველგან არის დისკრიმინაცია და ყველაზე საშინელება ის არის, რომ ის დისკრიმინაცია, რასაც ჩვენ განვიცდით, არ მოიაზრება ისე მძიმე დისკრიმინაციად.
მადონა ხარებავას თქმით, ფაქტობრივად ერთი და იგივეა, როცა შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანს ეტლით რესტორანში არ უშვებენ, საქართველოში იყო ასეთი შემთხვევა, და როცა რესტორანი ისეა დაპროექტებული და აშენებული, რომ მასში ინვალიდი უბრალოდ ვერ შეაღწევს.
იმ რესტორანში რომ ვერ არ შეეშვათ დაუშვათ ადამიანი იმის გამო, რომ სხვა ეთნოსის წარმომადგენელი იყო, სხვა რელიგიური მწამსის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ალბათ ყველა, მათ შორის მედიაც ატეხავდა აურზაურს, ცოტა რაღაცა ითქვა ამ შემთხვევაში, ხო? და იტყოდნენ, რომ ეს არის საშინელება. კი ბატონო, საშინელება, მაგრამ როცა იმ რესტორანში მე ვერ შევდივარ იმის გამო, რომ ის ჩემთვის ის გარემო არ არის მისადგებელი, არა? კაცისთვის არ გონია, რომ ეს დისკრიმინაცია.
შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა დასახმარებლად სახელმწიფო ბიუჯეტში 6 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ეს თანხა ფაქტობრივად ერთჯერად დახმარებას და მინიმალურ პენსიას ითვალისწინებს. დისკუსიის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ ხელისუფლება, პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის ოპოზიციური პარტიები და განსაკუთრებით არჩევნების წინ, ხშირად მიმართავენ ინვალიდების თემით სპეკულაციას, თუნდაც პიარ კამპანიისთვის, რათა შემდეგ ტელევიზორში უჩვენონ, როგორ დაასაჩუქრეს რამდენიმე ადამიანი ეტლით ან წამლებით. მადონა ხარებავას თქმით, ინვალიდებთან მიმართებაში ხელისუფლება ხშირად კეკლუცობს საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე.
ხშირად ისინი კეკლუცობენ, როდესაც ჩვენ როგორც საქველმოქმედო ობიექტს გვიყურებენ. ეს არის რაღაც პერიოდული, რაღაცისთვის გამიზნული, შეიძლება ითქვას, და მას არ აქვს არანაირი ესეთი სიცოცხლის უნარიანობა. ეს არის ერთჯერადი აქცია. ჩვენ გვიყურებენ არა ზოგადად ადამიანს, რომელსაც შეიძლება ქონდეს გარკვეულად ძალიან ბევრი კარგი თვისებები, უნარები, მაგრამ მაინც და მაინც უნდა მიუთითონ, რომ ხარ შეზღუდული შესაძლებლობის. მე ვარ პროფესიით ფიზიკოსი და როდესაც ფიზიკაზე ელაპარაკე, ჩემი ინვალიდობა ფიზიკოსობაზე აბსოლუტურად არ ახდენს გავლენას.
აი ინვალიდი ფიზიკოსი იტყვიან ჩემზე, აღნიშნა მადონა ხარებავა. ჯერ იტყვიან ინვალიდიაო, მერე კი შეიძლება ფიზიკოსი დაამატონ. ბეოლის ფონდში მობრძანებული შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანები ამბობენ, რომ მათ არ სურთ საზოგადოებისგან ასეთი გამიჯნა. მათი სურვილია გარემომ მაქსიმალურად შეუქმნას თვითრეალიზაციის საშუალება. მაგრამ ეს არ მოხდება, სანამ ქვეყანაში, მადონა ხარებავას რომ დავესესხოთ, სოციალური განათლების დონე არ ამაღლდება და რაც თავარია, სანამ ინვალიდებს არ ექნებათ სრულფასოვანი განათლების მიღების საშუალება.
როცა ინვალიდს არ აქვს საშუალება, რომ მიიღოს განათლება და შესაფერისი განათლება, ის თავ მეორე ხარისხოვან მოქალაქედ ითვლება. არა მხოლოდ ინვალიდი, ნებისმიერი ადამიანი არ არის, თუ ის გაუნათლებელია. დღეს არის მეორე ხარისხოვანი მოქალაქე, გვინდა არ გვინდა ასე ხდება. ამიტომ თავი და საწყისი ალბათ ჩვენი უნდა იყოს განათლების მიღება.
საქართველოში 100-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ინვალიდების უფლებებს იცავს. პრინციპში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებმა რაღაცას უკვე მიაღწიეს. ისინი აწარმოებენ ქართული მედიის მონიტორინგს და არცერთ შეურაცხყოფელ პუბლიკაციას თუ სატელევიზიო სიუჟეტს უყურადღებოდ არტოვებენ. ისინი მკაცრად მოითხოვენ ხელისუფლებისგან დაწესდეს კონტროლი ახალი შენობების დაპროექტებაზე, რათა აქაც არ მოხდეს ინვალიდების დისკრიმინაცია. მაგრამ ასოციაცია დეას აღმასრულებელმა დირექტორმა მადონა ხარებავამ ბოლოს მაინც ქართულ საზოგადოებას მიმართა თხოვნით და კითხვით.
ნორმალურ ქვეყანაში ბავშვები სწავლობენ უკვე და მე იმედი მაქვს რომ ალბათ შემოვა ჩვენთანაც ხო სამოქალაქო უფლებები და ესე იგი განათლება ხო სადაც უნდა იცოდე ეტლიანთან როგორ ილაპარაკო როგორ დაჭდე როგორ ილაპარაკო უსინათლოსთან უხერხულად რო იგრძნოს თავი თუ ამ ხალს არ ვასწავლეთ არ უთხარით როგორ ხდება საიდან უნდა მოიტანოთ
სრულდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენ მოვისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც 2007 წელს გადაიცა რადიო თავისუფლების ეთერში და მიეძღვნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს, უბრალოდ ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც გვიანბო როგორ წარიმართა დისკუსია ჰენრიხ ბეოლის ფონდში 2007 წელს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს და მათ პრობლემებს მიეძღვნა ეს დისკუსია. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი ხარეას. გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის.